Já přeju také hezké odpoledne. Vždycky je to úžasné, když můžeme Boha chválit, když ho můžeme hledat, protože on k nám mluví, mluví k nám přímo a mluví k nám taky skrze své slovo. A tak ho teďka taky otevřeme a my teďka celý ten únor vlastně něco takového neobvyklého, že běžně nemáme nějaký téma, nějakou sérii pro celý sbor, ale teďka vlastně v únoru v celém sboru je takový to téma vztahů a je o nich možno mluvit z různých aspektů. Velmi často, když se mluví v církvi o vztazích, tak skončíme u manželství, ale to je pouze jeden ze vztahů, i když důležitých, a tak o tom mluvíme na různých regionech různě. Jsem na zborovém shromáždění začal obecně o mužích a ženách a o jejich vztazích a rolích a díval jsem se, jste tady mluvili o dodržování smlouvy a slibů, vlastně nemít i zadní vrátka a pak taky o něčem, co jsem četl poprvé, kognitivní disonance, to jsem nikdy předtím toto sousloví neslyšel, tak jsem se musel podívat, o čem to je. A že je to skutečně o tom, že někdy žijeme v rozporu s realitou a to zatěžuje naše vztahy. A já vlastně, tady to je dneska pátý kázání na téma vztahu na nějakým regionu, na každém je to o něčem jiným, protože to téma je skutečně hodně rozsáhlý. A já jsem dostal zadaný text a taky nějaký témata od, nebo takové slova od prorocko-modlitebního týmu. A tak já bych na úvod přečetl ten text, o kterém bychom dneska měli hlavně mluvit. Ten je v Evangeliu podle Matouše. Je tam v 6. kapitole a od 19. verše přečtu, je to část kázání Pána Ježíše. A on říkal: neschromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Schromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota? Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Možná na první přečtení si někdo řekne, že se to nějak moc netýká našich vztahů, ale ono se to těch našich vztahů týká, našeho vztahu k Bohu a našich vztahů vzájemně, možná týká víc, než si prostě na první pohled uvědomujeme. Protože Bible je hodně praktická a ukazuje, že ty naše postoje, to, co je uvnitř nás, to ovlivňuje to, jak jednáme navenek. My prostě vidíme nějaký vnější projevy našeho života, našeho jednání, ale často je to ovlivněno tím, co je u nás. Pro ty naše postoje je klíčové to, na co nám nejvíc záleží. V podstatě na tom, na co spolíháme ve svém životě, co je taková jako kotva, nějaká jistota našeho života. A kdybych vás tady teďka jednotlivě zeptal, na co spoléháte ve svém životě, tak velmi pravděpodobně byste zbožně odpověděli, že na Ježíše. Ale jak je to v těch některých těch každodenních nebo konkrétních situacích? My můžeme obecně spoléhat na Ježíše a pak jsou nějaké situace, kdy vlastně jednáme jinak, protože v té dané situaci jsme jako zakotvení nebo spolíháme na něco jiného. A ono to velice úzce souvisí s tím, od čeho odvozujeme svoji hodnotu a kam investujeme ty zdroje, které máme. A když mluvím o zdrojích, tak nemluvím zdaleka jenom o majetku, ale třeba o našich schopnostech, o našem čase, o našich emocích, protože to je taky jako investice, do čeho nebo do koho investujeme svoje emoce. A když se tady mluví o pokladu, tak poklad je něco, na co právě spoléhám, co mě dává nějakou jistotu, že vlastně něco mám, z čeho můžu čerpat, když to budu potřebovat. A obecně v historii lidé vnímali bohatství jako požehnání a spoléhali často na něj. A dokonce, když čteme ve staré smlouvě, tak často ten projev požehnání Hospodinova vůči jeho lidu byl prostě materiální. Že jim toho vyroste víc na poli, že se jim narodí víc dobytka. Jo, prostě spousta věcí, které prostě se týkaly materiálních oblasti. A bohatství není něco špatného a skutečně může přinést hodně dobrých věcí. Chudoba není něco, co by samo o sobě bylo nějak pozitivní. Někdy, myslím, církev zvláště v minulosti, ale v některých kruzích i dneska, jakoby adoruje chudobu, že to je něco pozitivního, ale když to někdy slyším, tak si třeba představím ty obrázky těch hladovějících dětí v Africe a mně to nepřipadá, že to je něco, co bychom si říkali, škoda, že to tady taky nemáme, jo, prostě. A tak bohatství není problém. Problém vzniká, když se to bohatství stane naším cílem. Když je to, na čem postavíme svůj život. Pavel psal Timoteovi, svýmu žákovi, vlastně nějakému duchovnímu synovi, a Pavel nechal Timotea v Efezu, kde sám dlouho byl skoro 3 roky, ale Timoteus tam měl dotáhnout, dokončit nějaké věci, on mu dává různé příkazy, ale taky instrukce. A v tom prvním dopise v 6. kapitole, v 9. verši, píše Timoteovi, ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. A my to můžeme číst špatně a může nám připadat, že Pavel říká, že kdo je bohatý, tak má tady ty problémy. Ale Pavel nepíše o tom, kdo je bohatý, on píše ti, kdo chtějí být bohatí, ti, co si to položili za cíl svého života. Ti, co prostě, to je ta nejvyšší hodnota. A tak jsou ochotní v ostatních věcech slevit a něco prostě ustoupit, aby byli bohatí. A pán Ježíš sám vyprávěl příběh o muži, kterému se urodila velká úroda. Ten mu si říkal, co s tím budu dělat, mám tolik toho obilí a všeho ostatního. Nevejde se mi to do stodol, tak postavím větší stodoly, tam si to všechno nahromadím a budu z toho žít. A co se mu stalo? Tu noc umřel. A tak je důležitý, na co spolíháme. Protože ten muž spolíhal na tu velkou úrodu a tam byla málo platná. A pán Ježíš nemluví proti pokladům, nemluví proti plánování do budoucna a třeba plánování, jak zabezpečit sebe a rodinu. Pokud někdo dostane 13. výplatu a 14. nemá ani korunu, to není nějaký projev jako víry. Dokonce, i kdyby to rozdal, to není prostě něco, co je obecně rozumný. Ale před čím pán Ježíš varuje, je před těma pokladama, které mají špatný obsah, a proti spoléhání na ty časné poklady. Protože zvláště tenkrát, když lidi něco shromažďovali, tak oni potřebovali nějak zajistit, aby se to nezničilo. Že dneska se investuje trochu jiným způsobem než tenkrát, ale oni buď to mohli schovat ten majetek doma, ten jim mohl někdo ukrást, byli nějaký penězoměnci tenkrát, ale jinak se často věci třeba zakopávaly. A když měl někdo zase drahý oblečení a zakopal ho, ono mohlo splesnivět. Některé věci, ono to res, to překládá se většinou jako res, co jsme četli, ale ono to taky může být nějaký červ, jo? To je takový slovo, který vlastně ukazuje, že něco, co něco ničí. Samozřejmě, když něco zakopu a je to prostě organický, tak to můžou sežrat ty červy. A pán Ježíš říkal, to jsou všechny poklady, o který můžete přijít, ale my potřebujeme poklady, které nebudou zničeny a o který se prostě nemusíme takhle starat. A co říká v tom 21. verši, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Protože to, na co spolíhám, to, o čem vím, že jsem si uložil, že to do toho budu moc hrábnout, když budu potřebovat, tak prostě k tomu se upíná moje srdce. Teďka Není to tak dlouho, tak ohromně díky těm krizím ve světě stoupalo zlato, možná si to někdo všimli, ty prostě všude psalo, jak to vystoupilo nahoru, a pak to najednou poměrně rychle spadlo. Ne na tu úplně původní hodnotu a dost. A ty lidi, kteří spolíhali na to, mám doma pod polštářem tu zlatou cihlu, tak jsem na tom dobře, tak jejich srdce se teďka chvěje. Protože ta jistota je najednou pryč. Ono to prostě ztratilo hodnotu. Aniž to oni mohli nějak ovlivnit. Čo? To jsou věci, které prostě my nějak neovlivníme. Ale pokud máme ten poklad v nebi, tak se to naše srdce prostě nechvěje. Protože v nebi není ani inflace, ani výkyvy kurzů akcí a cen komodit. A někdo si říká, no to je zajímavý, ale jak ty poklady jako shromáždím v nebi? Že jo? Když mám si uložit něco do banky, tak to tam vidím, to vím, jak to udělat, ale jak to udělat v nebi? A v podstatě bych řekl, že je na to jednoduchá rada. Použiju to, co mám na věci, které mají věčnou hodnotu. Které mě nemůže nikdo ukrást, který nemůžou ztratit hodnotu kvůli inflaci nebo prostě kvůli nějakým takovým důvodu. A co jsou to ty věci, které můžu použít pro tu věčnou hodnotu? Vemme si třeba naše schopnosti. My máme nějaké schopnosti, každý z nás, a my je můžeme nějak použít. Můžeme je použít proto, aby se dařilo líp nám, nebo aby se dařilo líp někomu jinému, nebo aby se dařilo víc božímu dílu. Pamatuju si na jednom regionu, tam byly takový pravidelný problém, že tam chodí jeden manželský pár a oni byli poměrně skutečně hodně hudebně nadaný, dokonce mám dojem, že jeden z nich se nějak živil hudbou a pravidelně kritizovali chvály na tom regionu. Říkali, na výročním shromáždění máme zkaženou neděli, když slyšíme, jak ty chváliči nehrajou dost kvalitně. A jsem říkal, no tak zapojte se vy do chvál, no oni se nikdy do ničeho nezapojili. Že to znamenalo nějakou energii, dá tomu nějaký čas. A byla pravda, že asi hudebně oni byli z celého toho regionu nejvíc nadaní. Jenomže celý to svoje nadání, všechny tady ty hřivny, které měli, použili k něčemu, co prostě jim přineslo nějaký naplnění tady na tom světě a ještě navíc prostě otravovali ty, kteří k tomu měli prostě jiný přístup. A tak pokud vidíš, že ty umíš něco, co se v církvi dělá hůř, než bys to dělal ty, je potřeba, abys to myslel ještě někdo jiný než ty. Protože občas jsou lidi, kteří si myslejí, že by to dělali líp, ale myslejí si to jenom oni. Jo? Takže pokud je to skutečně objektivní, a tady u těch lidí to fakt bylo objektivní, oni hráli prostě asi líp než většina těch lidí tam, tak je otázka, proč nenabídneš svoji pomoc? Stojí to energii, stojí to čas, někdy to stojí peníze, protože prostě ho nemůžu investovat to někde jinde, jenomže to má věčnou hodnotu. Co uděláš, když vidíš někoho potřebného, kterému můžeš pomoct a tebe to nedostane do problému? Pavel, když psal do Korintu, on jim tam psal o sbírce, v Jeruzalémě byl hlad, v tom Korintě se měli líp, tak on říkal, když budete dělat sbírku, nejde o to, abyste do té sbírky dali tolik, že vy budete mít problémy a pošlete to do Jeruzaléma. On říkal, nedávej to, co jako nemůžeš dát. Ten boží cíl není, aby jsme se prostě rozdali tak, že se prostě dostaneme do potíží. Znova to byly věci, které se někdy v dějinách děly. Že prostě nějaký lidi se tak obětovali, že to třeba dopadlo na jejich rodiny, na jejich prostě, na něco prostě jiného. A Pavel říká, nedávej to, co nemůžeš dát. Ale pokud máš něco, co můžeš dát, a třeba to bude znamenat, že se nějak omezíš a můžeš někomu pomoct, tak co s tím uděláš? Jakub dává rady křesťanům, asi většinou ze Židů. Ten jeho dopis je v něčem velice jako drsnej. Některý křesťané s tím mají problém, říká, že je to zneklidňuje, když čtou ten Jakubův dopis, no možná je to dobře, že je to zneklidňuje, možná proto to Jakub napsal. A on tam píše ve 2. kapitole v 15. 16. verši, budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné. Co je to platné, když někomu přeju požehnání a je to požehnání, které mu já můžu dát? A my nežijeme v té době, kdy skutečně přicházeli na to shromáždění lidi, kteří fakt hladověli. Není správný dávat kde komu. Jsou lidi, kteří třeba nechtějí pracovat. A to určitě není náš úkol, je podporovat tady v té činnosti. Si taky pamatuju jednoho mladého muže, ten projevoval zájem o jednu sestru z našeho sboru, ale ona velice rozumně ho odmítla, protože on byl takový extra duchovní, on se ráno popisoval, jak se ráno vždycky modlí, jestli ho Bůh vede, že má jít do práce nebo nemá. A někdy mu připadalo, že nemá. A v něm z té práce pak vyhodili, což jsem se ani nedivil. A myslím si, že to nebyl člověk, který až tak hledal Boží vůli, ale byl v podstatě línej. Jo? Takže prostě my nemáme dát kde komu, kdo by něco potřeboval. Jsou lidi, kteří mají rozhazovačný životní styl, ale taky nemáme podporovat. Ale jsou lidi, kteří skutečně objektivně jsou v nedostatku. A jsme ochotní vzít z těch svých přebytků a někdy i z těch přebytků se skutečně jako trochu omezíme. A nebo zůstaneme od toho, že tomu člověku popřejeme, aby mu Bůh požehnal. Protože Bůh někdy žehná skrze jiní lidi. A pan Ježíš pokračoval v té 6. kapitole a říkal, lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota? A tehdy byla taková jako představa, že jo, my víme, že už dneska jak to funguje s tím okem, že vlastně to nějak chytne, že jo, ty vnější podnět i přes tu sítnici se to nějak přenese do mozku, tomu jaký úplně nerozumím, ale vím, že to je nějak taklec. Ale tenkrát byla představa, že to oko vlastně naopak vyzařuje něco ven. Že v podstatě to, co je vevnitř, tak přesto oko to vyzařuje ven a kdybychom se podívali na různý odkazy a o oku, zvláště ve starém zákoně, tak zlé oko znamenalo lakomství. Kdo měl zlý oko, tak to byl lakomej člověk. A lakomství ukazuje na nějaký vnitřní stav, na to, že je prostě něco vevnitř je špatně. Že prostě spolíhám na ty věci, co já mám a co je vlastním. A my potřebujeme budovat zevnitř, nikoli měnit jenom své vnější jednání. To naše jednání, už jsem říkal, to je projev toho, co je vevnitř. A my se někdy dokážeme přizpůsobit. Dneska jsou ty různý kurzy asertivity, že jo, kde člověka naučej, jak působí na lidi v podstatě jako milej, když mu třeba lezou na nervy. Jo. Ale Božímu duchu nejde o to, aby jsme jako navenek se na sebe všichni zubili, že pak dopadneme jako u toho Jakuba, jestli budeme přát požehnání, ale v podstatě to nebude mít žádný praktický dopad. Potřebujeme nechat Ducha Svatého, aby měnil a budoval našeho vnitřního člověka. Abychom přestali spolíhat na ty falešné poklady. A ten prorocko-modlitevní tým přijal takový slovo, a to přečtu, má to žena, tak jako budu číst jako v ženském rodě, jo, to jsem si nesplet, ale to čtu. Měla jsem obraz, les, velký, hustý a u každého stromu stál člověk zády k němu. Každý z nich je ovinutý velkým hadem a k tomu stromu až je úplně znehybělý. Někdy se některý had více stahne a člověka udusí. Někdy některý had povolí, anebo se úplně odplazí a člověk je volný. A určitě by mohlo být víc výkladů toho slova, ale co když pro někoho hadem je ten mamon, ten majetek nebo ty schopnosti? A to je něco, co ho dusí, co ho drží, co mu vlastně nedovolí, aby se pohnul nějakým směrem, protože je určený tím, na co spolíhá. To, čemu v podstatě věnuje veškerý svůj čas a energie. A další proroctví bylo o lese, kde může někdo zabloudit. A co když při honbě za mamonem, využití svých schopností a podobně, se v tom lese tohodle světa ztratíme. Protože, jak říkal Pán Ježíš, to naše srdce, to, co nás vlastně orientuje, co nás taky vede, to je prostě u toho, na co spolíháme. To, co je ten náš poklad. A Pán Ježíš končil to slovo a říkal, nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Že Pán Ježíš mluvil v době, kdy ještě existovalo otroctví, v té římské říši dost rozšířený, židi v té době příliš otroků neměli, ale taky asi nějaký ještě ano. A bylo velice nezvyklé, kdyby jednoho otroka vlastnili dva páni, kdyby byl nějakým jako společným majetkem. To mohlo těžko nastat, mohlo to nastat třeba v případě dědictví, jo, že by někdo zemřel a teď měl dvě děti a měl jednoho otroka, že jo, tak prostě majetek si rozdělili, otroka si špatně rozdělit. A pokud vznikla tady ta situace, tak to bylo poměrně náročné pro ty majitele, že jo, protože to vznikal spor, že jo, jako pro co bude on dělat a pro koho. Ale bylo to velice těžký pro toho otroka, protože oba ty jeho páni po něm chtěli, aby pro ně makal. Takže vlastně těch povinností mu narostlo. A samozřejmě to dlouhodobě nemohlo fungovat. Proto Pán Ježíš říká, to prostě nejde. Nemůže být někdo otrok, který bude mít dva pány, protože to prostě nebude fungovat. A prostě se to nedá, že budeme sloužit i Bohu, i mamonu. Si budeme říkat, ono to jde prostě u obojího. Protože to nás nakonec zničí. A to z toho důvodu, že mamon i Bůh mají absolutní nárok na náš život. Pokud ten majetek a ty naše schopnosti a tak, to je to, k čemu upneme to srdce, tak ovlivní a rozhodne o našem jednání. A Bůh se s náma taky nebude s někým dělit. Bohu nemůžeš patřit na 95%. Bůh prostě nechce 90% vlastnictví. On nás chce na 100%. A někdy se to projeví právě tím postojem k tomu, co máme. Někdy se vedou diskuze o tom, jak je to z desátky, jestli to starozákonní, novozákonní princip a z čeho ty desátky počítat. A pomalu se jakoby posunujeme při té úvaze do té pozice těch farizeů, kteří říkají, no my to jistý má, ty tu desetinu dáme, že jo, to nějak zvážili doma a tu desetinu vysypali do chrámu, do pokladnice, nevím, co tam s tím dělali úplně přesně, ale prostě to, a Ježíš ukazuje, to není ten to, o co jde. Protože my přece patříme Bohu úplně se vším. Dneska jsem dopoledne kázal na Palmovce a tam jeden bratr říkal takové svědectví povzbudivé, říkal, že mu občas volají takový ty poradci, co chtějí, aby něco investoval. A on říkal, že mluvil s nějakým tím poradcem, že on mu volal, že dneska investoval, on říkal, to já takhle nemůžu. Já prostě všech patřím Ježíši, všechny moje peníze patří Ježíši. Se musím zeptat, jestli je můžu investovat, tak říkala ten poradce, mu to pověsil, asi nějak z toho byl to. Ale bavil se s někým druhým a tu nějakou ženu to zaujalo. Říkala, no tak já jsem taky věřící, jak to jako děláte, že se z toho Boha ptáte. A prostě dostali se do nějakého rozhovoru, který měl smysl. A to, co ten bratr říkal, to přesně vyjadřuje ten postoj. Já přece se vším patřím Bohu. Něco mi svěřil, mám se o to nějak starat. Jak jsem říkal, není prostě cílem, že nemá nikdo nic mít, protože všechno rozdá, o nic jako nestará. To není projev víry, to může i projev nezodpovědnosti. Ale na můj život má Bůh absolutní nárok. A v Matoušovi ve 13. kapitole tam je podobenství o rozsévači, to asi většina znáte, že jo, jak se ten rozsévač rozséval to semeno, které je Boží slovo, to dopadlo na různou půdu. A v 22. verši té 13. kapitoly tam Pán Ježíš mluví o jednom druhu půdy a říká, zasetý do trní, to je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí a tak se stává neplodným. Kolik lidí je v církvi neplodných kvůli té svojí snaze sloužit současně dvěma pánům? snahu udělat to, co prostě nejde. Že zvládnou budovat ty poklady tady na té zemi a současně sloužit Bohu. Kolik vztahů je kvůli tomu zničených? Víme třeba, jak se zničejí vztahy některých sourozenců v době dědictví, že jo, kdy se nemůžou dohodnout. Kolik křesťanů má oddělený svůj jako život s Bohem a život jinde? Jsou třeba nepoctiví v práci, ve svém podnikání. Když si jednal s jedním mužem, on byl křesťan, vystupoval tak velice jako horlivě a měl tenkrát něco dělat tady pro sbor, byl to člověk ze sboru z jiného sboru a já jsem byl rád, že pro nás bude dělat křesťan a během toho, když mě dělal rozpočet tady na nějaký opravy, já jsem si asi v půlce řekl, když ten člověk se mě snaží okrást. Tak on se normálně natvrdo snaží okrást, v podstatě notabene ještě neměl, ale církev. A pak pracoval v jedné firmě a tam v křesťanské a tam narazili na jeho jednání. A on říkal, to není dobré. On říkal, jak to prostě napalím tu fakturu, když jsme to neudělali, oni to třeba zaplatí. A on měl úplně oddělený svůj život s Bohem a svoje praktické každodenní jednání. A je to proto, protože to trní, ta touha potom bohatství různého druhu, to nemusí být jenom majetek, to může být, někdo se snaží z lidí co nejvíc natáhnout nějakých emocí a podobně, ty vody jsou různý, to prostě ničí. A tak ta otázka, co je naší prioritou? Jestli je naší prioritou Boží království a jestli máme srdce čistý nebo temný? My to nezměříme, tu svoji štědrost prostě množstvím času, množstvím financí, protože každý má jiný podmínky, má jinou situaci, je jinak schopnej. Pán Ježíš o té ženě, že jo, co hodila do té někde v tom chrámu nějaký ty dva halíře, to nejmí. No prostě on věděl, že jak na tom ona byla, pro někoho by to bylo směšný. My tady jsme na tom různě. Pro někoho dá 2000 je nic a pro někoho to je otázka, jestli prostě dožije do konce měsíce. To se prostě nedá změřit. Ale Bůh se dívá na naše srdce. Lakomství vůči Bohu i vůči lidem je prostě zlým otrokářem. Asi většina z nás zná tu slavnou divadelní hru Lakomec, že jo, kde to je sice tak jako, myslím, že Molière napsali to jako vyhrocený, hodně, že jo, takhle většinou ty lakomci nejednají úplně takhle viditelně. Ale mnozí lidi tak jednají, když to není tolik vidět navenek. A tak je dobrý si položit otázku, jestli lituješ majetku, času, pozornosti nebo cokoliv, co jsi věnoval nebo věnovala Bohu a lidem. A nebo jsi štědrý a štědrá. Kladeš někdy Bohu otázku, jak naložit s tím, co máš? A když ti odpoví, tak jsi ochotnej nebo ochotná poslechnout? Za Pánem Ježíšem jednou přišel nějaký bohatý mladík a říkal mu, Ježíši, co mám dělat, abych dosáhnul věčného života? A Ježíš mu říkal, co má všechno dělat? On říkal, to všechno je v mém životě. A čteme, Ježíš se na něj podíval ze zálibou, že on viděl, že ten člověk nevymýšlí. A říkal mu, tak ještě prodej všechno, co máš, následuj mě a budeš mít věčný život. A ten člověk odešel, že byl moc bohatý. A Ježíš tady to neříká všem, ale říkal mu to proto, že viděl, co je v tom jeho srdci. A tomu muži ta touha po tom majetku zabránila Ježíše následovat. A myslím, že když shrneme to, co o tom Boží slovo říká, tak Boží slovo říká, buďte bohatí a buďte štědří. John Wesley, což asi znáte většinou to jméno, to byl zakladatel metodistů, tak většinou známe jako kazatele. Ale on také psal různé doporučení na jiné oblasti a také se věnoval financím. A to by bylo nadlouho, ale měl takový tři doporučení. Říkal, vydělej, co můžeš. To zní až takový základ kapitalismu, že jo, ale to byl skutečně ten vydělej, co můžeš. Pak říkal, uspoř, co můžeš. Že jo, to si taky mnozí mnou ruce, to je dobrá rada. A pak měl třetí radu a ta byla, rozdej, co můžeš. Kdo si řekne, no to jako nefunguje, že jo? Když spořím a něco z toho rozdám, tak už to nemám. Ale v tom Božím království tady to funguje jinak. A nefunguje to tak, jak se někdy objevuje v některých směrech křesťanství, že někdo říká, dáš do sbírky 200 a dostaneš prémie 2000, to je prostě hloupost. To je hloupost, to tak nefunguje a myslím, že někteří ti kazatelé skutečně lžou, protože sami si zamilovali ten mamon, který chtějí získat. Ale pokud skutečně jsme štědrý, tak se nemusíme bát, že by se to v tom Božím království nějak ztratilo, protože ten poklad v nebi se nestratí. A chci vás ještě povzbudit, nečekej, že dáš Bohu i lidem víc peněz, času, pozornosti a nevím čeho, až toho budeš mít víc. To je totiž naivní představa. Není úplně jistý, že toho někdy víc mít budeš. A jsem si jistý u jedné věci, že ty nikdy nebudeme mít nikdo víc a to je čas. Budeme mít pořád 24 hodin 7 dní v týdnu. Fakt si nic neuděláte. Možná taky někdy, nepamatuji, jak se ta píseň jmenuje, ale je mi ten refrém, 8. den schází nám, že jo? To si taky někdy říkám. To mi jako schází, ale vím, že ho mít prostě nebudu. A jestli říkáš, dneska nemám čas se věnovat Bohu, ale už se to přiblíží, že budu, tak je to většinou omyl. Dneska máme nějaký zdroje. Dneska máme nějaký majetek, máme nějaké schopnosti, máme nějaký čas, v podstatě Bůh ví, v jaký jsme situaci. Jo, prostě to on tomu rozumí líp než my. A jde o to, aby jsme dneska jednali na základě toho, že jsme Božími otroky a ne otroky mamonu. A tak zkusme položit Bohu tu odvážnou otázku, jak mám naložit s tím, co mám. Jak mám naložit Bože ve vztahu k tobě a ve vztahu k druhým lidem se svým majetkem, se svým časem, se svýma schopnostma, s tou energií jakoukoliv emocionální prostě a tak. A mějme odvahu tu otázku položit, mějme taky odvahu potom poslechnout. Protože moje zkušenost je, že někdy Bohu kladu nějakou otázku a říkám si, snad na ní Bůh neodpoví. Většinou to neříkám takhle, jako, že bych si to takhle jako promyslel, ale ve skutečnosti to tak je. A nebo snad odpoví nějak jinak, než se obávám, že odpoví. A někdy je to tak, že vlastně ještě než jsem tu otázku položil, já už vím, co Bůh chce říct. A tak mějme tu odvahu ho poslechnout a berme vážně to, že je naším pánem. Možná někoho teď něco napadá, možná ti Bůh něco připomíná. Je to třeba něco, co se nedá, není čas na to udělat to teďka, ale udrž to ve svý mysli a udělej to. Když nějaké věci odkládáme, tak zítra už možná Satan řekne, to je zbytečný. Nech si to. Nech si ten čas pro sebe. Použij ty svoje schopnosti způsobem, který víc přinese tobě. A tak třeba dneska večer si udělej ten čas, jestli dneska nebo zítra, polož Bohu skutečně tu otázku. Jak mám naložit s tím, co mám? Svatý Bože, já ti děkuju, že jsi nám toho skutečně tolik dal. Že když někdo adoptuje, tak ten adoptovaný má nárok na to dědictví. Když nás adoptoval, tak si nám dal v Kristu to obrovské svoje bohatství. A já ti děkuju, že toho máme tolik. Že třeba nějaké věci teďka nevidíme. Možná si říkáme, někde nám něco chybí a potřebovali bychom víc. Ale my jsme tvoji dědicové. A já ti děkuju, že jsi nás tolik zamiloval. Že jsi nám tolik dal. Pane, já tak tě prosím, aby si ukazoval v našich životech ty věci, které přehlížíme. Aby si nám ukazoval všechno to, všechno tu svoji péči a obdarování, který máme. Aby si nám dával milosti taky používat pro tvoje království. Pane, já tě prosím za každého z nás, aby jsme nebyli tou půdou, kde vyroste to trní a udusí to slovo, které je zasetý. Aby ani ty starosti, které prostě potřebuje nějak vyřešit, aby ani touha být nějak bohatý v jakýmkoliv způsobem, aby to nebylo to, co nám zabrání tě následovat. Bože, tak tě prosím, aby si k nám mluvil, aby jsi nás v tom vedl, aby si nám dal skutečně takovou tu štědrost, která je od tebe, která jedná moudře, která jedná pod tvým vedením a která skutečně je tak extravagantní, až jako, takovou, jako máš ty. Bože, já ti děkuju, že ty jsi nám svěřil mnoho věcí. Jsi nám svěřil schopnosti, majetek, čas, že prostě těch věcí, co máme, je hodně. Děkuju ti, že jsme správci toho. Já tě prosím, aby jsme byli dobrýma správcema. A aby jsme nic z toho, co jsi nám dal, nepromarnili. Amen.